Senantɔrɔntan bunagun kan farafinagun kan championnat d'afrique des nations chan farafina senantɔrɔntan ɲɔgɔndan do min be sodenw dɔrɔn kofɔ minw be ntɔrɔntan farafina ɲina san 2021 ta be daminɛ janvier kalo ye tile 16 ka kuncɛ fevrie kalo nata tile 7 la kamerun jamana kan mali be ye kɛnɛ kan degekaramɔgɔ nuhumu jane senantɔrɔntana mɔgɔ 37 tɔgɔw fɔ minw benaw ni yɔrɔ ta a ɲɔgɔndan na a kɛra juma tɛmɛnɛ janvier kalo tile 8 san 2021 senantɔrɔntan federasiyɔn jabala la bamakɔ laɲini ye kelen de ye ka jɔnjɔnba ta nuhumu jane mali dege karamɔgɔ
an bɛ yɔrɔmina bi ne kɔni b'a dɔn an pɛrɛnnen lo ka taa kamerun bon an bɛ dugawu de kɛ ni an taara ala be se ka kompetisiyɔn ye nɔgɔya an bolo cogo min na laɲini ye min ye o de an bɛ dugawu kɛ an ka taa an ni trofe kana mali la an bɛ yɔrɔmina bi maliyɛn opinion prepararelen tɛ k'a fɔ ka b'a sigi dɔrɔn k'i ka taa prive tour la o bɛ dezieme tour i ka sen ka na fɔna an desera sinɔ an kɔni an bɛ moyɛn bɛɛ kɛ pour que moyɛn an be se ka resultat ɲuman sɔrɔ cogo min an bɛ ko bɛɛ kɛ pour ke nin be se ka ɲa cogo min na
senantolantana minw sugandira nuhumu jane y'a yira ko a ma nɔgɔya ka da kan gɛlɛya be mali senantolantan championnat na
ça fait 4 ans balon tɛ tan mali la walayi y'a 4 ans avant ni ye championnat n'i y'a lajɛ ka bi balon tan ka ta championnat national lajɛ tu as l'impression de voir une équipe de quartier joué walayi ne tɛ ma jor ɲuman na mɔgɔ mɔgɔ be ne dɔn bɛɛ b'a dɔn ne na ko jor ɲuman ni kadi ne ye mɔgɔ min be se balon tan na et j'ai cette chance d'avoir des très grands joueurs qui ont été joueurs dans les très grands clubs en europe walayi ne tɛ refere championnat tɛmɛne kan ka jor ta
senantolantana minw sugandira stade malien de bamako senantolantanaw ka can a la kunnafonidilaw ye ɲiningali tɛngu nuhumu jane la o ko la
a tun be balina réellement conférence de presse ka kɛ n ka ta ka sɔrɔ a question ma posé quoi a ye championnat tanbaliya fɔ sansan équipe min bɛ min ye commission africaine tan cette année o ye stade malien de bamako de ils sont beaucoup plus compétitifs aujourd'hui ka tɛmɛ tɔgɔ kɔn parce que tɔgɔ tɛ ka jouer mais o man bali n ka tɔgɔ ta dɛ mais aujourd'hui hali ni mɔgɔ wɛrɛ bila ne place la équipe min bɛ ka match international kɛ ka match international kɛ surtout an ma match international caman sɔrɔ équipe min bɛ ka kɛ sara dans la logique des choses i ko jorw ta ni y'a lajɛ a jor kila bɛɛ sɛdɛ jor vraiment expérience de fɛnw bula u dila ka chan yɛrɛ tan caman ye chan tan ne ka choix ni bɛ ta ni balitana ye faudrait qu'il y a quelqu'un baltanais qui dit bien qu'a joué niveau dans la quoi vous voyez qu'un critère faut l'aille quand faut techniquement aussi si c'est la netto rôle là ni bien rôle là ça c'est le vécu du joueur l'expérience du joueur quand on parle d'expérience les gens pensent généralement que agicorelo agitéo il sait qu'à dimension de solo qui a 17 ans 18 ans aille compétition tamanke n'abse baltan là aujourd'hui bota
mali be poule a de la kafra cameroun kan jatri burkina faso ani zimbabwe yala mali dege karamɔgɔ nuhumu jane be jamana nunu dɔn wa
a kɛra anw ye o a kɛra olu ye o a kɛra mɔgɔ mɔgɔ ye bi bɛɛ ka information de bɛɛ bɛɛ bolo an be ɲɔgɔn suwi on sait koma kow bɛ taala cogo min na an b'a dɔn u be macamikal min kɛ n b'a suwi
mali ka ɲɔgɔndan kunfɔlɔ be tan janvier kalo tile 16 mali ni burkina faso be ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ 19 waati yawunde voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure kalaseli don